რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გაზეილაპარაკებიან ამორჩევლებს ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები.
მოვდივარ პროგრამით, მეცნიერთა მიერ შედგენილი გზა ცივილიზებული სახელმწიფოს.
ძალიან ბევრი ემიგრანტი დაემატა ქვეყანას. პროექტი უნდა შეიქმნას ისეთი, რაც ხელს შეუწყობს მათ უკან დაბრუნებას.
ბორში ინტოქსიკაციის შემთხვევებმა მოიმატა დადგენილია თუ არა მიზეზი.
დადგენა ჯერ კიდევ გრძელდება, ეს არ არის ესეთი ადვილი და ერთ დღეში დასადგენი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თიან ყარაბაღში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით. დღის მეორე ნახევარში აზერბაიჯანის არმიამ ფართომასშტაბიანი შეტევა დაიწყო გამყოფი ხაზიდან სამხრეთში. დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დაადასტურა კიდევ 21 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა. მისივე ცნობით 27 სექტემბრის შემდეგ დაღუპულია 240. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ გასულ საღამოს ნიკოლ ფაშინიანი თიან ყარაბაღში იმყოფებოდა. პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით, ფაშინიანის სამხედროებს ელაპარაკება დაუდგენელ შენობაში ამ ჩანაწერში ხმა არის მის. კონფლიქტის მხარეები კი ერთმანეთს კვლავ ადანაშაულებენ მჭიდრო დასახლებულ რაიონებზე შეტევაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სომხეთის ძალებმა იერიში მიიტანეს ქალაქებზე, განჯაზე, ტერტერზე, ბარდასა და ბეილაგანზე. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 26-მდე გაიზარდა დაღუპული სამოქალაქო პირების რიცხვი და დაჭრილია 127. დღესვე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უარყო საერთაშორისო ორგანიზაციის Amnesty International-ის განცხადება, რომ ქალაქ სტეპანაკერტის დაბომბვისას გამოყენებული იყო აკრძალული კასეტური ბომბები. დღეს ბაქოში ჩავიდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩაუშოღლუ. აზერბაიჯანული მედია საშუალებების ინფორმაციით, ჩაუშოღლუმ განაცხადა, რომ მორალურად და საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისითაც სიმართლე აზერბაიჯანის მხარესა, ამიტომაც თურქეთი მხარს უჭერს, როგორც ბრძოლის ველზე, ისე მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ამასთან ჩაუშოღლუმ დასძინა, რომ ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად 30-წლიან მოლაპარაკებას არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია. მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებაზე ტელეფონით ილაპარაკეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას, რომლის ინიციატორი სომხური მხარე იყო, ითქვა, რომ შეიარაღებულმა დაპირისპირება მასშტაბური ხასიათი მიიღო და იწვევს სერიოზულ დანაკარგებს ორივე მხრიდან, მათ შორის მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში. კრემლის ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით, პუტინმა ისევ გაუსვა ხაზი საბრძოლო მოქმედებების სასწრაფოდ შეწყვეტის აუცილებლობას. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით, მთიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებების განახლების შემდეგ ფაშინიანს და პუტინ შორის 4 სატელეფონო საუბარი შედგა. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტს მსგავსი კონტაქტი ჯერჯერობით არ ჰქონია აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 8 ოქტომბერს ერევანში ჩადის რუსეთის პრემიერ-მინისტრი მიხაილ მიშუსტინი. სომხეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს წინასწარ დაგეგმილი ვიზიტია ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მთავრობათა შორის ხდომას უკავშირდება და არა ყარაბაღის კონფლიქტს. შეგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღისთვის ინტენსიური ბრძოლა 27 სექტემბრიდან განახლდა. აზერბაიჯანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ კონტროლი აღადგინა არაერთ დასახლებულ პუნქტზე, სომხური მხარე კი ამას უარყოფს. აზერბაიჯანმა ძირითადად სომხებით დასახლებულ მთიან ყარაბაღსა და მიმდებარე რაიონებზე კონტროლი 90-იანი წლების დასაწყისში დაკარგა. 1994 წლიდან კონფლიქტი ფაქტობრივად გაყინული იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდულობით ცეცხლშეწყვეტის რეჟიმი ირღვეოდა. სომხეთის საელჩომ თბილისში სიცრუე უწოდა ინტერნეტით გავრცელებულ ცნობებს, რომ საქართველო სომხეთს ხელს უშლის ჰუმანიტარული ტვირთისა და საწვავის მიღებაში. საქართველოში სომხეთის საელჩო ინარჩუნებს მუდმივ ურთიერთობას საქართველოს შესაბამის სტრუქტურებთან. მოგიწოდებთ, არ გავრცელდეს დეზინფორმაცია, რადგან ეს პირდაპირ ეხება სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ინტერესებს ნათქვამია სომხეთის საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. დიპლომატიური მისია მოქალაქეებს მოუწოდებს საქართველოს გავლით ტრანზიტთან დაკავშირებული რაიმე პრობლემის შემთხვევაში საკითხის მალევე გადასაჭრელად დაუკავშირდნენ საქართველოში სომხეთის საელჩოს. საქართველოს მთავრობამ მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების განახლების გამო აკრძალა სომხეთსა და აზერბაიჯანში სამხედრო ტვირთის გადაზიდვის ნებართვების გაცემა. ამასთან თბილისი აცხადებს, რომ ორივე ქვეყნისთვის სამოქალაქო საქონლის მიწოდება არ შეჩერებულა და ამ მიმართულებით საქართველო ასრულებს საერთაშორისო ვალდებულებებს. მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე ყირგიზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააუქმა 4 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. ამ გადაწყვეტილებამდე ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სორონბაი ჟენბეკოვმა საარჩევნო ადმინისტრაციას მიმართა დეტალურად გამოიკვლიოს სავარაუდო დარღვევები და საჭიროების შემთხვევაში შედეგები გააუქმოს. პარტიებმა, რომლებიც შედეგების გაუქმებას მოითხოვდნენ, დღეს შექმნეს საკოორდინაციო საბჭო, რათა მათი განცხადებით პროცესები სამართლებრივ ჩარჩოს დაუბრუნდეს. წუხელ ბიშკეკში საპროტესტო აქციის მონაწილეები პარლამენტის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის თითქმის ცარიელ შენობებში შეიჭრდნენ. სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს წინააღმდეგობა პრაქტიკულად არ გაუწევიათ. დემონსტრანტების მოთხოვნით სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ყირგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტი კორუფციის ბრალდებით წელს ზაფხულში გასამართლებული ალმაზბაკ ატამბაევი. მას 11 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი. იზოლატორიდან გათავისუფლებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ბიშკეკის სასამართლომ ატამბაევს აღკვეთის ზომა შეუცვალა და შინაპატიმრობა შეუფარდა. სამთავრობო შენობებში შეჭრამდე დემონსტრანტების სამართალდამცავებმა დაარბიეს სპეცსაშუალებების გამოყენებით. ყირგიზეთის მთავრობის ოფიციალური ინფორმაციით წუხანდელი შეტაკებების დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა და 685 დაშავდა. ბიშკეკის ცენტრში ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია 5 ოქტომბერს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცნობილი გახდა წინა დღეს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები. საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებში მონაწილე 16 პარტიიდან პარლამენტის მანდატები მიიღო 4-მა, ძირითადად ყირგიზეთის პრომოსკოურად განწყობილი პრეზიდენტის მხარდამჭერმა პარტიებმა. პარლამენტს მიიღმა დარჩენილი ძალების მომხრეები ბიშკეკის ცენტრში შეიკრიბნენ და განაცხადეს, რომ გაყალბებით ამომრჩევლის მოსყიდვით და სხვა დარღვევებით ჩატარებული არჩევნების შედეგები უნდა გაუქმდეს. ამავე მოთხოვნით პეტიცია გამოაქვეყნა არჩევნებში მონაწილე 12 პარტიამ. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სორონბაი ჟენბეკოვმა ოპონენტებს მოუწოდა შეწყვიტო მასობრივი არეულობები. ჟენბეკოვმა სამთავრობო შენობებში შეჭრა ხელისუფლების ძალით მიტაცების მცდელობად შეაფასა. მისივე განცხადებით სამართალდამცავებს უბრძანა ცეცხლი არ გაეხსნათ. ბიშკეკსა და სხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციების მონაწილეები პრეზიდენტის და მთავრობის გადადგომასაც მოითხოვენ. დღეს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 4 პაციენტი გარდაიცვალა, 3 ქალი და 1 მამაკაცი. 4 გარდაცვლილიდან 3 ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს პაციენტი იყო, 1 კი მცხეთის ხელების ცენტრის. ექიმების ინფორმაციით 4-ვე პაციენტს მძიმე თამდევი დაავადებებიც ჰქონდა და სამწუხაროდ მათი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. აპრილის შემდეგ COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი საქართველოში 58-ამდე გაიზარდა. დღეს დილით დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 549 ახალი შემთხვევა, რაც წინა ორ დღესთან შედარებით ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ასევე 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსისგან განიკურნა 268 პაციენტი. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 4887-ამდე გაიზარდა. რაც შეეხება 549 ახალ შემთხვევას, 348 აჭარის რეგიონშია, 99 თბილისში, რაც წინა დღეებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, 59 იმერეთის რეგიონში, 19 სამეგრელო ზემო სვანეთში, 10 მცხეთამთიანეთში, 4 შიდა ქართლში, 3-3 გურიასა და კახეთში და თითო-თითო რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე ამ დროისთვის გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით უკვე დარეგისტრირებულია 57 პარტია და 2 ბლოკი, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობენ. 1 ოქტომბერს ამოიწურა პარტიული სიების წარდგენის ვადა, უკვე დასრულებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ სიის რეგისტრაციაში გასატარებლად განკუთვნილი ვადა, არაუგვიანეს 6 ოქტომბრისა. ხარვეზების დადგენის შემთხვევაში საარჩევნო სუბიექტებს კანონით დადგენილი სამდღიანი ვადა აქვთ ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად. ჯერჯერობით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე არ არის გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყველა რეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატის შესახებ. თავად ეს კანდიდატები კი საკუთარ საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. ქუთაისში სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი კანდიდატების ერთ ნაწილზე წინაკვირაში გიამბეთ კიდევ რამდენიმე კანდიდატის შესახებ. ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენა დასრულდა იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებმაც საარჩევნო ადმინისტრაციის დოკუმენტაცია არასრულყოფილად წარუდგინეს. ხარვეზების გამოსწორება 8 ოქტომბრამდე შეუძლიათ. ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის მებრძოლი კანდიდატების ნაწილი მოქალაქეებს აქტიურად ხვდება. ნაწილს კი ამომრჩევლებთან შეხვედრები ჯერ არ დაუწყია. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ემიგრანტების ინიციატივით შექმნილი პოლიტიკური გაერთიანების ქართული ფესვების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჟურნალისტი და პოეტი ნათია ჩიმშელეიშვილია. ის თავის სამოქმედო გეგმაში სამ ძირითად მიმართულებას გამოყოფს და ამბობს, რომ თითოეული პრობლემის მოგვარებას კონკრეტული პროექტებით აპირებს.
ეს იქნება ქართული კულტურა, აი ქუთაისში ჩემს ქალაქში რა თქმა უნდა ქართული კულტურა, რომელსაც ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჭირდება. ეს არის შეზღუდული უნარის მქონე პირები, ასევე სოციალური დაუცველი ფენა და ეს არის ემიგრაცია. ემიგრანტების პრობლემებს რაც შეეხება ყველა მთავრობა აღნიშნავს იმას, რომ ემიგრანტები უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში, თუმცა ფაქტი სხვას გვიჩვენებს. კი არ ბრუნდებიან პირიქით, ძალიან ბევრი ემიგრანტი დაემატა ქვეყანას, წავიდა ემიგრაციაში საზოგადოება, თითქმის დაცარიელებულია ქალაქები, ქუჩები და ასე შემდეგ. პროექტი უნდა შეიქმნას ისეთი, რაც ხელშეუწყობს მათ უკან დაბრუნებას.
პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია ქუთაისის ოპერის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი რეჟისორი თორნიკე მარჯანიშვილი. საარჩევნო პროგრამიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიიჩნევს უმუშევრობის დასხევას და დაბალი სახელფასო ანაცხაურებისთვის საშემოსავლო გადასახადის განახევრებას, რის შედეგადაც დასაქმებულები 100 ლარით მეტ ხელფასს მიიღებენ.
მე ოპერის დირექტორი ვარ ამ წუთში და ჩვენ მაგალითზე გეტყვით, რომ აი ტექნიკური პერსონალის ნახევარზე მეც 200 ლარზე ნაკლები ხელფასია. მსახიობებსაც ასე არის, გუნდის მსახიობები რატომ უნდა დარბოდნენ საღამოები და რესტორანში გი და სადმე რომ დამატებითი შემოსავალი გაიჩინონ. ანდა ორკესტრანტები, ჩვენი წყინვალე მუსიკოსები დამატებით დადიან ბათუმში და ისეთ ჩაგეგმილი ჩვენი რეპერტუარიც, რომ თვის პირველ ნახევარში უფრო ჩვენ ვატარებთ იმას და მეორე ნახევარში უკვე 20 რიცხვის შემდეგ ისინი იქ მოგვა ცებდნენ. ისე იგი, ადამიანები ძალიან დიდ ძალისხმევას ამდომებენ იმას, რომ როგორმე გაიტანონ თავი.
სამუშაო ადგილების შექმნას, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას და ქუთაისის ბიუჯეტის განსხვავებული წესით დაგეგმას გამოყოფს საკუთარი პროგრამიდან თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, პროფესიით ექიმი ელგუჯა ხიშტოვანი. მისივე განცხადებით, ქუთაისში აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს საქართველოს პარლამენტი.
როდესაც საქართველოს პარლამენტზეა საუბარი, არ შეიძლება ეს საქართველოს პარლამენტი განიხილებოდეს თბილისში. ბევრი ფიქრობს ხათაშორის ესე, რომ საქართველოს პარლამენტი უნდა იყოს ქუთაისში. თუ ქუთაისი, მე რაც მახსოვს, ინდუსტრიის მშენებელი იყო, სხვადასხვა ქარხნები, ფაბრიკები, რომელიც მუშაობდა, რატომ არ შეიძლება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს იგივე ქუთაისში იყოს? სამუშაო ადგილები აუცილებლად უნდა შეიქმნას. ყველა ჩვენთაგან ვიცით, რომ ოჯახი არ არის ალბათ ქუთაისში დარჩენილი, რომ ემიგრანტი არ იყოს და სათვისტროებით რაღაც ისრომოს და რაღაც გარკვეული ნაწილი თავის ოჯახს გამოუგზავნოს და
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას უთმობს საარჩევნო პროგრამის ძირითად ნაწილს პოლიტიკური გაერთიანება თეთრები, რომელმაც ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად წარადგინა ქალაქის ყოფილი მერი და იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი თეიმურაზ შაშიაშვილი. მისი განცხადებით, წინა საარჩევნო პროგრამა სპეციალისტებმა შეადგინეს.
მოვდივარ პროგრამით მეცნიერთა მიერ შედგენილი გზა ცივილიზებული სახელმწიფოს და ვიტყვი თქვენ გინდათ პენსიონერები როგორ ცხოვრობენ ქვეყანაში 500 ლარი დეპუტატის ხელფასზე და მაშინ დაინახავთ როგორ ცხოვრობენ პენსიონერები ჩვენ ვიტყვით არავითარი პარტიების დაფინანსება ბიუჯეტიდან არავითარი იმუნიტეტი დეპუტატს გავაკეთოთ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი ივახცეთ ალბათ ვიბზოლებთ მაგრამ ეს არ არის მთავარი ამ შემთხვევაში ვიმეორებ კორუფციამ შეჭამა სააკაშვილის დროს ყველაფერი და ამ დოკუმენტში წერია 1 ლარი ბიუჯეტის ფული მოიპარა კაცმა დამთავრდა ეს პოლიტიკაში არ უნდა იყოს ამიტომ ვამბობ რომ არც ერთი სხვა ქალაქიდან არ ვიყრიკენს
პოლიტიკური გაერთიანება ტრიბუნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მხატვარი ლაშა არსენიძეა. მისთვის მთავარი გამოწვევა ოჯახების ეკონომიკურად გაძლიერება, რაც არსენიძის თქმით მაღალი საპროცენტო განაკვეთის რეგულაციითაა შესაძლებელი.
ძირითადად სახლებიდან გამოსახლება მოსახლეობის ქვეყანაში არსებობს, რომ ორგანიზაცია, რომელიც ხელს შეუშლის ბანკერის, ესე იგი საბანკო სისტემის ქალაქის გამოსახლებას სახლიდან. ეს არის მთავარი პრობლემა დღეს ჩვენ ქვეყანაში. სახელმწიფო უნდა შემოშოდეს ამ ბიზნესს და ამ შემოსავლებს და ბანკი უნდა გახადოს დამოუკიდებელი.
31 ოქტომბერს ქუთაისში მცხოვრები 150,000-ზე მეტი ამომრჩევლის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად 10-მდე საარჩევნო სუბიექტი იბრძოლებს.
თათაკა ჭკაჭიშვილმა ჩვენ მაკოროსებმა ქუთაისში გიამბოთიმ შესახებ თუ რაზე ელაპარაკებიან ამომრჩევალს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც ქუთაისის არჩევნო ოლქში არიან წარდგენილნი სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის მხრიდან. ჯერჯერობით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა სრული ჩამონათვალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე არ გამოქვეყნებულა. ჩვენ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს და შეძლებს დაგვარათ მაჟორიტარი დეპუტატობის ყველა კანდიდატზე და მათ პროგრამებზე მოგიყვებით. კანდიდატები და პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო კამპანიას კვლავ მეტნაკლებად აქტიურად განაგრძობენ. განსაკუთრებულად აქტიურია რამდენიმე პარტია და საარჩევნო ბლოკი, შედარებით ნაკლებად დანარჩენები. ასევე საარჩევნო კამპანიას ჯერჯერობით არ მოუცვია საქართველოს სოფლების უმეტესი ნაწილი, მხოლოდ ერთ ნაწილში ჩაატარეს უკვე ასეთი საარჩევნო კამპანიები საარჩევნო სუბიექტებმა და მათმა კანდიდატებმა. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა, როგორც თავად აცხადებს, უახლოეს დღეებში ელოდება კანდიდატების გამოჩენას, როგორც სოფლის მოსახლეობა ამბობს, საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კანდიდატების სიმრავლეც გვექნებაო. ყოველი არჩევნების წინ ამ სოფლის მოსახლეობა იხსენებს წინა არჩევნების დროს მიცემულ სხვადასხვა დაპირებას და ამ დაპირებას და შედეგს ადარებს ერთმანეთს. ამ თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბევრი პრობლემა აწუხებთ, მათ შორის არ აქვთ სასმელი წყალი, გზა და ბუნებრივი აირი. რესპონდენტების თქმით, სოფელში წლიდან წლამდე უკეთესობისკენ თითქმის არაფერი იცვლება. არაშენდელების ნაწილი ამბობს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ამ სოფელში მცხოვრები ხალხი მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდება, შემდეგ კი ისევ ავიწყდებათ. არაშენდა რაიონული ცენტრიდან 15 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. სოფელში დაახლოებით 70 ოჯახი ცხოვრობს. მოუგვარებელ პრობლემებს ასახელებენ მიზეზად, რის გამოც სოფლიდან ხალხი საცხოვრებლად დიდ ქალაქებში მიდის.
არჩევნებამდე ყველაფერს აკვირდებიან და არჩევნები რო ჩაივლის, მერე უკვე დაავიწყდება. არაშენდა თუ აშენდა, ეგ არავინ არ იცის. და იქ ტელევიზორში კარგა ლაპარაკობენ, რომ აყვავებული გვაქვს ყველაფერიო. თავარია წყალი. აგე წყალს. მოდის საათობით, როცა მთაში ვცხოვრობთ. და შეიძლება გაკეთება არის იქ ბევრი ისინი რეზერვუარები კი არა გამოდის წყლები რომ გააკეთო
წამოა დილას გამოუშვებენ 1-2 საათი თუ იქნება და всё წყალი არ არის გზა არ არის მაღაზია არა გვა პურზე დავდივართ სადღაც აი სოფლებში
არაშენდელებს კარგად ახსოვთ რომ ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც ითხოვდნენ გზის წყლისა და ბუნებრივი აირის პრობლემის მოგვარებას დაპირებაც მიიღეს მაშინ თუმცა უშედეგოდ სოფელში მაგისტრალი შეყვანილია თუმცა არ არის ბუნებრივი აირი რის გამოც მათ საკვების მომზადება მყარი საწვავით ან თხევადი აირით დატვირთულ გაზქურაზე უწევთ პრობლემაა ისიც რომ თხევადი აირის შესაძენად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა უწევთ
გაზი უნდა ყოფილიყო აპრილში სალომეს დროს დაიწყეს ეგ, დადგა და ავიწყდა გაზი. ეხლა კიდე მერტმა ხელი მომართოს უყელას, მაგრამ ვიღათამ რაღაცა ხო უნდა გააკეთოს.
გაზი დაიწყეს ტრუბებს ჩაყარეს, არც ის გაზი, არჩევნები თუ გაუშვებენო, არც გაზი არ არის. თუ ეხლა არ გაკეთდა არჩევნებამდე, არჩევნები ჩაილისვიო.
ფეჩის ანთება გვიწევს და ვიღაცა მანქანა უნდა ნახოთ, იმის საშუალებას არ აქვს სოფელს რომ წავიდეს და დაატვირთვინოს ანახმეტა ანთელავი. ეგ არის ჩვენი პრობლემა. და ფეთს საუხმაროთ ნახევარზე მეტი.
არაშენდელების პრობლემებს კარგად იცნობენ ახმეტის მერიაში, თუმცა მერის მოადგილე ზაზა მიგრიაული მოსახლეობას არ ეთანხმება იმ ნაწილში, რომ ხელისუფლების დასახლება უყურადღებოდ ყავს მიტოვებული. მიგრიაული ერწმუნება, რომ სოფლის პროგრამის ფარგლებში მოწყობილია წყლის სადრენაჟე სისტემა და სოფელი წყალს მალე მიიღებს, თუმცა ამბობს, რომ გზის პრობლემას წელს ვერ მოაგვარებენ.
თუ წყალის არ იქნება მობილიზებული და მთლიანად არ იქნება სრულყოფილად, ჩვენ აკვაპირებთ ბორღისწყლის მოწყობას. რაც შეეხება გასთან დაკავშირებით პრობლემას, ეს უკვე მიღებული არის მთლიანად და მოსახლეობას საშუალება ექნება, რომ გააკეთოს განაცხადი და შეიყვანოს გაზი. რაც შეეხება გზებს, გარკვეულ ნაწილზე მიდის სამუშაოები, კეთდება გარეგანათება, კეთდება ასფალტი, თუ არ იქნება წელს გაკეთებული, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული.
ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ მრავალჯერ მოსმენილი და არ შესრულებული დაპირებების გამო იმედგაცრუებული არიან. ამასთან პოლიტიკური პროცესების მიმართ ნდობა დაკარგეს. არაშენდელების ნაწილმა ამ დრომდე არ იცის, მათ ოლქში ვინ იყრის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭს.
არ მოსულა მოახლოვდება მოვლენს, ეგ ვაწუხებენ გავიცხოთ.
იმედი არც ერთი პარტიის არ ამაკ, არც ერთი. ისეთი ადამიანი არ არის, რომ მართლა გაუძღება იმ სახელმწიფოს.
ერთი 20 დღე რომ დააკდება, მე ნახე რამდენიელი.
სოფლიდან მასობრივ მიგრაციას ადასტურებს ოფიციალური ციფრები. 2002 წლის აღწერით სოფელში 180 ადამიანი ცხოვრობდა. 2012 წელს კი მათი რიცხვი 123-მდე შემცირდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეორე დღეა გორში იზრდება ინტოქსიკაციის შემთხვევები, უმეტესწილად მოზარდებში. თავდაპირველად შემთხვევა აჩვენა, რომ ინტოქსიკაციას ძირითადად გორის ერთ-ერთი დასახლების მცხოვრებნი უჩიოდნენ, თუმცა მომდევნო საათების განმავლობაში სხვადასხვა უბანში დაფიქსირდა მოწამლის შემთხვევები. მოსახლეობა ინტოქსიკაციის მიზეზად წყლის დაბინძურებას მიიჩნევდა, თუმცა წყალმომარაგების კომპანიამ სინჯების კვლევის შედეგად დღეს განაცხადა, რომ წყალი დაბინძურებული არ არის. რაც შეეხება საბოლოოდ დადგენილ მიზეს, ამის თაობაზე ამ დრომდე არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. რა ვითარება ამჟამად, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის ბავშვთა საავადმყოფოში ინტოქსიკაციის ნიშნებით მოზარდების შეყვანა დღესაც გაგრძელდა. დედათა და ბავშვთა ცენტრ იავნანაში დღეს მდგომარეობით 26 პაციენტი მკურნალობს. 29 პირს კი მედიკოსებმა გადაუდებელი დახმარება გაუწიეს და სახლში გაწერეს. ბოლო ინფორმაციით გორის სხვადასხვა დასახლებაში მცხოვრებმა 111 პირმა ინტოქსიკაციის სიმპტომებით მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას. იავნანას კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლია ლაზარაძე ამბობს, რომ ექიმებისთვის რთული სათქმელია, რა იწვევს მასობრივ ინტოქსიკაციას. მისი თქმით, კლინიკაში შესული პაციენტების მდგომარეობა ნორმალურია.
ინტოქსიკაციის სავარაუდო მიზეზის დადგენა ჯერ კიდევ გრძელდება. ეს არ არის ასეთი ადვილი და ერთ დღეში დასადგენი პროცესი. ჩვენ ექიმებმა რაც გვევალებოდა და რაც სახეზე იყო ინტოქსიკაცია და მისი მოხსნა, ეს გავაკეთეთ.
კლინიკებს ძირითადად გორის გარეუბნის კომბინატის დასახლების მცხოვრებლები აკითხავენ, თუმცა ინტოქსიკაციის შემთხვევები სხვა უბნებშიც ფიქსირდება.
50 არასრულწლოვანი თანატყოფი ეს და ჩემი შვილიშვილის ავად იყო, ღებინება ქონდა წუხილისა და ეხლა წყალი მაქვს რომ მიუტანო.
ვიყიდე წყალი, იმიტომ რომ მოიწამლაო თქვენ წყალიო და გამათხილეს, დამირეკეს ექიმა, დამირეკა მეგობარია რომ არ დალიო წყალიო და ავდექი და მეც ვიყიდე წყალი, ამბობენ რომ მოწამლულიაო.
სოფიო ლომოური კომბინატის დასახლებაში ცხოვრობს. გუშინ მისი 4 შვილი მოიწამლა. სოფიო ამბობს, რომ ბავშვები წყლის განსხვავებულ გემოზე აკეთებდნენ აქცენტს.
გუშინ დაეწყოთ საღამოს დაახლოებით 8 საათიდან, იყო კუჭის საშლა, მუცლის ძლიერი ტკივილი და პირღებინება. ნუ 4 შვილი მყავს, ჯერ ერთს დაეწყო პატარას და მერე შემდეგ უკვე 1 საათში განუვითარდა ოთხივეს.
ამუბანში ორი საჯარო სკოლა, მე7 და მე10 საჯარო სკოლის ბავშვები გაკვეთილებს იმის გამო აცდენენ, რომ თავს შეუძლოთ გრძნობენ. გორში კომბინატის დასახლებაში მე7 და მე10 საჯარო სკოლებში გაკვეთილებს დღეს 169 მოსწავლე არესწრება. მათ ინტოქსიკაციის ნიშნები აქვთ. მე7 სკოლის დირექტორი ნოდარი არღანაშვილი აცხადებს, რომ ბავშვების დიდი ნაწილი სახლში იმის გამო დარჩა, რომ ბოლომდე გამოჯანმრთელებულები არ არიან.
მშობლების გამარტებით ბავშვები ვერ გრძნობდნენ თავს შედარებით და ბოლომდე არ იყვნენ გამოჯანმრთელებული და რაღაცა ნაწილი ამის გამო დარჩა სახლში. უშინდელი ინფორმაციიდან დღის მეორე ნახევარში მარტო მიმართა ერთმა ადამიანმა, ანუ ერთის მშობელმა მიმართა სამედიცინო დასაბოლეობა.
წინა დღეებში ინტოქსიკაციის გამო სამედიცინო ცენტრი იავნანაში 48 არასრულწლოვანი შეიყვანეს. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ამის პასუხად აცხადებენ, რომ სასმელი წყლის მასიური დაბინძურების ფაქტს ადგილი არ აქვს. გუშინ წყალმომარაგების კომპანიამ და სურსათის უნებლობის ეროვნულმა სააგენტომ წყლის სინჯები აიღეს მთელ ქალაქში, სათავე ნაგებობაზე, ბინებში. გორში სასმელი წყლის ახალი სინჯების პასუხები წყალმომარაგების კომპანიაში უკვე მიიღეს. კომპანიის გორის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელმა შალვა ტაბატაძემ განაცხადა, რომ მასობრივი მოწამვლის ფაქტი არ უკავშირდება სასმელ წყალს. რამდენიმე დღეა გორში სპეციალისტები ვერ ადგენენ რა იწვევს მოქალაქეების მასობრივ ინტოქსიკაციას. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამას წყლის ხარისხს აბრალებენ. ვრცელდება უამრავი ვერსია, მათ შორის ის, რომ სათავე ნაგებობის ერთ-ერთ ჭაში საქონელი ჩავარდა და ამან გამოიწვია წყლის დაბინძურება. თუმცა წყალმომარაგების კომპანია გადაჭრით აცხადებს, რომ წყლის ხარისხი სტანდარტის შესაბამისია და ენტეროვირუსის ვერსიის განვითარებისკენ იხრება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დაგვაბრუნეთ ჩვეულ რიტმში ამ მოთხოვნით. ბათუმში მსვლელობა მოაწყვეს მოქალაქეებმა, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების გამო უმუშევრად დარჩნენ. მათი განცხადებით აქვთ საბანკო სესხები, რომლებსაც დაკარგული სამსახურის გამო ვერ ფარავენ. აქცია მსვლელობის მონაწილეებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრა მოითხოვეს. დღეს უნდა დაწყებულიყო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 51 რაუნდი, თუმცა ცნობილი გახდა, რომ ეს შეხვედრა აღარ გაიმართება. პასუხისმგებლობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჩაშლის გამო დააკისრა რუსეთის ფედერაციას. მსგავსი ნაბიჯები ძირს უთხრი სამშვიდობო პროცესს და ზიანს აყენებს საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრის კუთხით, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. კორონავირუსის პანდემიის გამო რამდენიმე თვის წინ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 51 რაუნდი გადაიდო, თუმცა მოგვიანებით შეთანხმდა, რომ 51 რაუნდი 6-7 ოქტომბერს გაიმართებოდა. დღეს სირიის დედაქალაქში გაიხსნა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საელჩო. ამ ცერემონიას ესწრებოდა დე-ფაქტო მთავრობის დელეგაცია, მათ შორის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაურკოვე, ასევე სირიის მთავრობის დელეგაცია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სირიაში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საელჩოს გახსნა იმ უკანონო გადაწყვეტილების გაგრძელება, რომელიც ბაშარ ასადის რეჟიმმა რუსეთის ზეწოლის შედეგად მიიღო 2018 წელს და რითიც კვლავაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის და სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. ასადის ხელისუფლება, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, ასევე ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2018 წლის მაისში აღიარა. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში დიეგო კოლასმა დღეს განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ერთ-ერთი რეგიონის ხელმძღვანელის მიერ გამოქვეყნებული რუკა, რომელზეც სომხეთის საზღვრებში მოქცეულია საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი, საფრანგეთის მთავრობის ოფიციალურ პოზიციას არასახავს. თითოეულ ადამიანს საკუთარი შეხედულების და სიმპათიის უფლება აქვს, მაგრამ ეს რუკა არასახავს საფრანგეთის მთავრობის პოზიციას, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და პატივისცემა და მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საპრანგეთის მხრიდან კარგად ცნობილია და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ნათქვამია ელჩის განცხადებაში. საუბარია საპრანგეთის ერთ-ერთი რეგიონის ოვერნ-რონა ალპების ხელმძღვანელის ლორან ვოკიეს მიერ ტვიტერზე გამოქვეყნებულ რუკას, სადაც საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი სომხეთის ტერიტორიაზეა მოქცეული. პოსტიდან ირკვევა, რომ ვოკიე ჰუმანიტარულ დახმარებას აგროვებდა სომხი ოჯახებისთვის, რომლებიც მთიან ყარაბაღში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაზარალდნენ. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.